los incendios de esos montes, hoy lume todo arrasará,
matando los pasariños que te despertan cada mañana.
Nin pinos, eucaliptos o carballos quedarán,
so cinzas polvorentas que de nada servirán.
Así que, amigo meu, comenzad a concienciar, este mundo es menos podemos.
Bos días, superheróis e superheroínas do CEP Santa Mariña.
Aquí estamos hoxe os nenos e nenas de cuarto nunha nova emisión de A Nosa Voz.
Agardamos que pasedes un anaco divertido.
Benvidos a todos e todas.
Estamos moi ilusionados coa nosa emisión. Esperamos que vos guste. Imos aló.
Comezamos. Sabedes quen cumple esta semana? Aí van.
Dende aquí queremos felicitar a...
Tiago Cacheda Bastos de primeiro A.
Iciada Pérez Muñoz de 0A.
Daniel Chenyang de 5B.
Ainhoa Vega Cuñago de 6B.
Samuel Álvarez Ricón de 6C.
E a profe Ángela de 6C. Moitos parabéns.
Sabedes que día moi importante foi o pasado 8 de marzo? Non si. Despois vamos a falar sobre iso, pero primeiro vamos a escoitar a primeira petición.
Parte de todo primeiro para todo o cole. Superhéroe Blood Fillos.
Damos paso a música, mover as cadeiras todos e todas.
E agora, dende as estrelas e para os nosos amigos do Xabarín Club, as aventuras dos vosos superhéroes favoritos, os Blood Fillos.
Pequeño sin ninguna diversión. No me gustaba ni la televisión. Tan solo quería llegar a ser mayor para ser superhéroe de ficción. Niños doctores atopaban solución para miña enferma imaginación. A humanidad en perigo e de salvar se me deixa meu pai e a miña nai. O mal chegou, está desde Noraboa, por el me nació. Penses que vas voar,
superhéroe.
No podes vencer o mal,
superhéroe.
Os nenos deben xogar, deixa o traballo para Superman. Despertei deste profundo sono. Miña nai berrou,
superheroe.
Cual morto debes tomar,
superheroe.
Os dentes tes que lavar,
superheroe.
A clase has de chegar, isto tarefa para Superman.
Superheroe.
Cual morto debes tomar,
como decíamos, a semana pasada conmemorouse o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, antes denominado Día da Muller Traballadora.
Pero sabedes por que se celebra? Pois pola loita das mulleres pola igualdade de dereitos e de oportunidades respecto aos homes.
A primeira vez foi no ano 1911, despois de que Clara Zetkin, en 1910, o propuxera nunha conferencia internacional das mulleres.
E coñecedes a imaxe dunha muller cun pano anudado na cabeza e co puño pechado nunha imaxe que pon We can do it, nos podemos?
Pois esa é Rosie a Rematadora, símbolo da fortaleza asociada a unha muller real, Roswell Monroe, que traballou en fábricas durante a Segunda Guerra Mundial.
Durante esta última semana, os nenos e nenas de cuarto estivemos investigando sobre o 8M e averiguamos moitas cousiñas interesantes e tamén descubrimos mulleres galegas pioneiras feministas.
Con estes datos interesantes, seguiremos logo, xa que toca a segunda petición musical da emisión da A Nosa Voz.
A semana pasada, aos nenos e nenas de terceiro e cuarto retou unos piecitos a facer un baile dunha canción, a cal queremos dedicar a todas as nenas e mulleres do colexio. Déjala que baile.
Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Parzo Bazán, Maruxa Mayo, Concepción Arenal e a mismísima Ernestina Otero, entre moitas outras, foron mulleres galegas moi importantes na loita dos dereitos da muller.
Sabedes quen foi a primeira feminista galega española?
Creo que foi Emilia Pardo Bazán.
Si, ela loitaba porque todas as mulleres foran ás escolas e universidades. Foi coñecida internacionalmente por ser novelista e dramaturga.
E coñecedes algún membro do grupo Sin Sombreiros?
No, si, Marusa Mayo, que ía pola rúa sin sombreiro porque nesa época estaba mal visto facelo. Era parte da súa reivindicación.
Ademais, foi a primeira muller en estudar Belas Artes nunha Universidade de Madrid.
Outra grande é Concepción Arenal. Tivo a valentía de disfrazarse de home para poder ir á Facultade de Dereito, xa que na súa época non permitían estudar as mulleres. Foi pensadora, periodista e autora española dramática.
Para rematar con estas grandes mulleres, falaremos de Ernestina Otero, xa que deixou unha profunda pegada coa súa implicación no sistema de institución libre de ensinanza e a súa loita polos dereitos das mulleres.
Antes da última petición musical, queremos recitar unhas palabras que inviten á reflexión do que falamos hoxe.
O feminismo non é só para mulleres, é permitir que todo o mundo teña unha vida máis chea.
Unha muller segura de sí mesma vístese de forza e dignidade.
Semente a igualdade, semente a liberdade.
E agora, levantar o cu e a mover con esta petición de Sara e Lucía de Sexto B, dedicada para todo Sexto B. Moni.
It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this check, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance, I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it fall. Listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. Mean when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want, give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance, I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it fall.
Superheróis e superheroínas. A nosa misión chega ao seu final. Agardamos que disfrutarades. Moi boa semana e mellor finde.
El enviade que 8M son todos os días do ano.
Unha aperta moi grande.